Laidoje girdėsite ištraukas iš bažnytinio paveldo muziejuje vykusios diskusijos Šiuolaikinis menas Lietuvos bažnyčiose. Diskusiją moderuoja daktarė Sigita Maslauskaitė Mažylienė.
Labai džiugu, kad susirinkote į diskusiją apie šiuolaikinį meną Lietuvos bažnyčiose su klaustuku. Ir kas dar nematėte, turiu pasakyti, kad šita diskusija gimė rengiant parodą, kuri vadinasi Šiuolaikinio meno keliai į bažnyčias 90-2019 metai. Ta paroda yra Rusija, tai dar ir po diskusijos bus galima nusileisti pasižiūrėti arba bet kurią kitą dieną iki balandžio 25 dienos. Na ir tai šio renginio tas formatas tikrai yra diskusija. Aš esu labai dėkinga keletui specialistų, ekspertų, kurie buvo paprašyti iš anksto apgalvoti ir pasisakyti, bet noriu pabrėžti, kad visi galime kelti klausimus ir teikti pavyzdžius. Na kągi, kodėl rengiant šią parodą mums kilo mintis, jog tai yra tokia dar per 30 metų neišdiskutuota, bet ir tuo pačiu nėra jau taip, kad kažkaip ir neaktuali tema. Tai pirmiausia dėl to, kad čia dirbančios muziejuje, moteris, merginos, mes nesijautėme turinčios raumenų surengti tokią parodą ir pradėjome ieškoti paramos kuratorystei, formavimui, idėjai, koncepcijai pas jau didmeistrius. Ir pasirodė, kad didmeistriai vengia šitos temos. Jie nori jos, taip sakant, atsisakyti, argumentuodami tokiais teisingais dalykais. Viena vertus, kad tai yra labai dar viskas šviežia ir čia pat. Kita vertus, kad tie jau, kurie tikrai domisi šiuolaikinio meno problematika, sako, kad nelabai jo mes galime rasti bažnyčioje, kad tikintieji maldos namų erdvėje atsirandančios naujus meno kūrinius neretai suvokia kaip iššūkį bažnyčios tradicijai. Galop tie 30 metų po sovietmečio, po to, kai katalikų bažnyčia išėjo iš pogrindžio, buvo tokie atsistatymo, atsikūrimo laikmetis ir kai kurie objektai, liturginė įranga, architektūra vidinė atsirado tiesiog paprasčiausiai, nes reikėjo kažkaip užbaigti, pastatyti be kažkokių ypatingų meninių ambicijų. Žodžiu, visom tokiom, kaip pasakytume, ne tai, kad priežastim, bet argumentais buvo tos temos atsisakoma. Tada kągi, ėmėmės pačios ir tapo labai įdomu, sulaukėme daug palaikymo, vėlgi iš tų pačių ekspertų ir neekspertų, iš kūrinių, turėtojų, iš menininkų ir iš dvasininkų. Ir dabar bandysime šioje diskusijoje ir panagrinėti vieną vertus, ką reiškia kurti bažnyčiai, statyti bažnyčią, kurti bažnyčiai. Tada galime klausti, kaip liturgijai skirti kūriniai gali būti vertinami, ar iš vis gali būti vertinami šiuolaikinio meno, pasaulietinio meno kontekste. Tada kokius pokyčius, mes darydamos parodą lyg radom tos pokyčius, bet kaip atrodo gal platesnį panoramą, platesnį vaizdą turintiems specialistams, kokius pokyčius galima išvelgti, kalbant apie bažnyčios ir meno pasaulio bendradarbiavimą per 3 nepriklausomybės dešimtmečius. Ką dabartinio sakralaus meno raida leidžia pasakyti apie Lietuvos visuomenę, galop, irgi labai svarbus klausimas. Tai štai ši diskusija ir yra tam skirta. Ir noriu pristatyti tuos jau, kurių buvo paprašyta čia ateiti ir pakalbėti. Tai pirmiausia, dvasininkų luomą atstovauja kunigai Aušvydas Belickas ir brolis dominikonas Mindaugas Lapšinskas. Taip pat tokia fundatorių, mecenatų cecha atstovauja Dubingių Švento Jurgio bažnyčios mecenatė Aurelija Rusteikienė. Tada turime architektų cecho atstovus, mokslų daktarus, architektus, daktarą Tomą Grunskį, Juliją daktarę Reklaitę ir Liną Krūgelį, kuris, turiu prisipažinti visų muziejininkių vardu, tik tais prieš savaitę sužinojome, kad tai yra žmogus, kuris parašęs iš šios temos daktaro darbą. Tai dargi parodo, kokie esame nesusisiekiantis indai ir kad tokia diskusija būtina tiems indams susisiekti. Na ir tada būtinai reikalingi menotyrininkai, menotyrininkės, tai daktarės Algė Andriulytė ir Tojana Račiūnaitė. Ir menininkų cechą atstovauja Vladas Urbanavičius, Vaidotas Žukas ir Andrius Zakarauskas. Bet kaip pabrėžiu, visi čia esantys menininkai, ekspertai, žurnalistai, filosofai kviečiami įsijungti į šią temą. Taigi, aš taip pagalvojau, kad tokį vis tiek barokinę tokią paėmiau struktūrą, kad svarbiausiai sukurt bažnyčiai reikalingi trys komponentai – užsakovas, menininkas ir pinigai. Tai pradedu nuo užsakovo, kadangi kalba apie bažnyčią, tai nuo dvasininko. Tai norėčiau ir kreiptis, nu gal pirmiausia kunigą Aušvydą Belicką, tiesiog iš baraidės pavardė davanokit, kad pirmąjį gal taip, bet nu užsivesim. Taip, kunigas Aušvydas Belickas yra nu, man labai svarbus ir kitiems tyrinėjantiems šiuolaikinį meną tuo, kad jis drąsiai įrengė palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios presbiteriją kartu su skulptorium Vladu Urbanavičiumi ir tas toks na, jau ir į knygas patekęs ir galų gale Vlado nacionaliniai premijai gauti, nu kaip sakyti, į CV, įėjęs labai svarbus objektas, komponentas yra būtent palaiminto Jurgio Matulaičio presbiterija. Tai aš nežinau, galima nebūtinai, kaip jūs pasirinkot, kaip apgalvojot, ar pakalbėtumėt apie apskritai dvasininko vaidmenį, sąmoningumą, požiūrį, profesionalumą statant bažnyčias, ar pradedant konkrečiai nuo šito pavyzdžio, kas, kur žinau, irgi tai buvo sutiktas ne vienareikšmiai. Tai prašom.
Sunku pradėti iš pat pradžių. Be abejo, tas santykis dvasininkijos ir menininkų jisai yra toksai sudėtingas, kadangi pirmas dalykas tai retas kunigas, jis yra meno specialistas ir tikrai gerai nusimanantis meno dalykuose. Ir visą laiką yra pagunda, kaip užsakovui, diktuoti menininkui sąlygas. Ir peržengti tokio nu, gražaus bendravimo ribas, nes visą laiką norisi diktuoti ir pagal savo supratimą aiškinti, koks tas kūrinys turėtų būti. Tai čia toks yra visą laiką atviras klausimas, kadangi kunigas kviesdamas menininką sukurti bažnyčioje kokį nors kūrinį, turi savo viziją. Tai, pavyzdžiui, aš iš savo patirties, remdamasis būtent palaiminto Jurgio bažnyčios altoriaus kūrimo atveju, taip pat buvau tokia sudėtingos situacijoje atsidūręs, bet šiuo atveju aš klausiau specialistų patarimo. Ir aš dabar nepamenu, kas man būtent ir rekomendavo, gal Sigutė rekomendavo būtent skulptorių Vladą Urbanavičių šiam darbui ir mes susitikę radom bendrą kalbą. Ir tas reikalas pajudėjo. Kuomet aš pamačiau pirmą projektą, tai man ten buvo labai daug kilę klausimų irgi. Ir mes tarpusavį bendraudami, tuos klausimus labai gražiai išsprendėme ir koncepcija ir maketas man patiko, jo labiau, kad bažnyčia yra tikrai, bažnyčios erdvė sudėtinga. Jos erdvė taip netradiciškai dalyjasi įkypų kampų ir pačiam menininkui irgi buvo sudėtinga, reiškia, tą erdvę suvaldyti. Bet mano galva tai pavyko, tik tai nepavyko iki galo įgyvendinti pačio projekto, taip kaip jisai buvo sumastytas. Bet iš viso proceso, reiškia, ką aš įsiminėjau labiausiai, tai kad reikia mažiau pačiam kalbėti, reikia daugiau klausytis. Ir šiandien taip pat su Vladu kalbėjom, aš prisiminiau savo vieną nuodėmę, kad turėjau vieną tokį jam pasiūlymą, tokį prašymą, sakiau, kad altoriaus antipendimas turėtų kitą spalvą. Nu, kilnesnė, reiškia, tokia auksinė gal. Kad, nu, būtų pagal jau visus kanonus ir supratimą žmonių. Ir tai buvo iš tikrųjų mano klaida, kadangi pirminis variantas tokio pliko metalo ir jo natūralios spalvos. Dabar, kuomet aš jau žvelgiu į padarytą darbą, jis tikrai buvo vykęs ir būtent tokį reikėjo įgyvendinti. Taigi, netrukdyti menininkui įgyvendinti jo idėjos. Vienas dalykas, kitas dalykas, iš tikrųjų, reiškia, kunigui labai svarbu, kad bažnytinis menas, jisai atitiktų, reiškia, savo funkciją, kadangi tai yra, nu, ne geras žodis, bet funkcionalus menas. Bažnytinis menas, jisai yra jungtis tarp regimos tikrovės ir antgamtinės tikrovės. Ir jisai yra skirtas pirmiausia Dievo garbei ir jisai yra skirtas pagelbėti žmogui iš šios materialios tikrovės įžengti į tą neregimąją tikrovę. Ir yra tam tikri labai svarbus principai, nes tai nėra savitikslis menas. Ir bažnyčiai skirtas kūrinys, jisai nėra tik tai menininko idėjų, jo profesionalumo išraiška. Nes tas menas, jisai pagelbsti žmogui, kiekvienam žmogui, kuris ateina į tą bažnyčią melstis, susikaupti, susitikti su Dievu, pažinti tas tiesas, kurias jisai atspindi. Religinėme mene yra labai daug simbolių. Pavyzdžiui, kuriant altorių, labai svarbu, pavyzdžiui, suvokti tokį dalyką, kad tai nėra aukuras pagoniškas. Netgi yra pabrėžiama bažnyčios dokumentuose, kad vengti na tokių sąsajų, aliuzijų. Ir tai nėra tik tai stalas agapės susibūrimo, reiškia, nors bendrija, kuri renkasi bažnyčioje, jinai būrėsi aplink altorių. Tai visų pirma yra Jėzaus Kristaus simbolis. Ir štai iš šio taško išeinant, jau menininkas, reiškia, masto, kaip šią idėją atskleisti. Ir bažnytinėme mene, reiškia, viskas turi savo tikslą, nėra atsitiktinių dalykų. Pavyzdžiui, jeigu mes pažiūrėsime į rytų bažnyčios meną, tai ten yra labai griežtas kanonas, pavyzdžiui, ikonų tapyboje. Ir senosiose cerkvėse mes matome ištapytas visas sienas ir tos sienos ištapytos bibliniais pasakojimais, vaizdais. Todėl, kad žmogus nemokėjo skaityti tais laikais, tai jam šventai raštą perteikdavo dvasininkai ir taip pat ta erdvė, į kurią jisai patekdavo. Ir, reiškia, tie meno kūriniai jį, reiškia, perkeldavo į dausas. Taigi, vakarų bažnyčios menas jisai savo, reiškia, turi stilių, nėra tokio griežto kanonų kaip rytiečių, bet yra savi principai. Bažnyčia pateikia tam tikras gairės. Gairės, kurios padeda menininkui suvokti, reiškia, koks tai turėtų būti kūrinys arba perteikia užsakovo idėją. Ir čia va, kunigui labai svarbi užduotis yra, reiškia, neatsistoti centre ir neišreikšti savęs. Kaip ir sakant pamokslą, taip ir su bendraujant su menininkais. Kadangi mano nuomonė, tai yra mano nuomonė ir jinai yra subjektyvi. Mano supratimas apie meną irgi taip pat yra labai subjektyvus. Va, man svarbu pateikti universalią idėją ir parodyti tas gairės, nes pati bažnyčia jinai irgi nenustato griežtų rėmų, kad štai turėtų menininkas taip daryti arba kitaip. Ne, jinai tik tai duoda gairės, kuriomis vadovaudamasis jisai eina.
Tai gerai, Vladai, kaip su ta ir vis patirtimi kurti bažnyčiose, vienolynuose, tikrai pačius svarbiausius kūrė objektus?
Tai svarbiausias dalykas, kad tarp manęs ir Aušvydo buvo pasitikėjimas. Ir tiesiog buvo lengva dirbti, bet tai labai trumpai tęsiasi, nes tokios patirtys, kad projektas suderintas, darbas pradėtas, ir Aušvydas, kunigas Aušvydas patraukiamas iš savo pareigų. Ir viskas pradėjo birėti ir griūti. Po to, reiškia, labai sunku dirbti ir tie darbai vis tiek nebūna tiesiami tiek, kiek priklausytų. Yra nutraukiami tam tikroji stadijoje. Ir tie santykiai nėra labai geri, reiškia, iš tikrųjų. Mane stebina, kodėl, reiškia, apie tai nepagalvoja, nu, aš nežinau, vyresnybė viskupyje, viskupas, kuris atsakingas ir, tarkim, mes kartu derinom tą projektą, buvom net apsilankę pas kardinolą ir ten, reiškia, gavom palaiminimą ir staiga, reiškia, po kelių savaičių, reiškia, užsakovas turi pasitraukti ir tas labai apsunkina tos darbus. Tai.
Aš gal tada ir atsisukčiau į architektų cechą, ne dėl to, kad dabar mes čia jau tikrai, nu, panagrinėjom konkrečius atvejus, bet va tas pavyzdys, nu, čia toks gal mano išprovokuotas, vis tiek tarsi atrodo, kad užsakovas deklaruoja, viską teisingai supranta, kaip sakė, nu, ir bažnyčios dokumentus, ir direktyvas, ir teologija, architektūra, ir taip toliau, bet vienok menininkas jis negali eiti kažkokius kompromisus, kurie yra, nu, priešingi jo suvokimu, jo profesionalumu, jo klausai. Tai ar aš teisingai, nu, tokia vis girdžiu irgi tokia, nu, sakinį, kažkokia tezė, kad būtent Lietuvos šiuolaikinė bažnyčio architektūra ir joje esanti įranga yra, nu, va, tos tokios, nu, tokios, va, dėja, bet to tokio, va, laviravimo ir tada tokio žemesnio, nu, nueinančio į tokią vidutinybės lygį, žodžiu, va, nu, tokiame būvyje. Ar jūs taip matytumėt, Tomai, kad tikrai nėra tų tokių, nu, kažkokių tikrai bekompromisiškai, aiškiai suvokiant ir tą krikščionybės žinę, ir to pačiu aukščiausius menininko, profesionalo, architekto standartus, ar vis dėlto, va, tikrai tenka, va, taip, va, kažkas kažkur iškėlė, pinigų pritruko, kažkas baigėsi, ten ta teologinė tiesa kažkur nuskambėjo, nuėjo, bet ten pinigų, nu, žodžiu, kaip va, jūs, nu, tiesiog, gal kažkokių yra labai paguodžiančių pavyzdžių.
Ne tai, kad pagodžiantis, aš tiesiog dabar klausausi ir galvoju, bet kuo bažnyčio architektūra yra išskirtinė savo procesu? Ko gero, nieko. Todėl, kad mes, jeigu imtume netgi paprasčiausiai individualų namą, labai retas atvejis, kai užsakovas su architektu sutampa ir leidžia jam daryti tai, ką jis nori. Tai yra išskirtinai reti ir labai labai geros architektūros pavyzdžiai, kada klausia, kaip jums pavyko nepastatyti tokį namą arba parinkti tokias medžiagas, o kur jūs gavo tokį užsakovą? Ir aš manau, kad tai ir atsako į visą klausimą. Tiesiog turbūt labai retai pavyksta neiti į kompromisą, bet kurioj meno srity, kai yra santykis tarp užsakovo, menininko ir dar kokio nors ten trečio asmens. O dar jo labiau, jeigu užsakovas vėl, tai nėra jo asmeninis projektas, o jisai kažkam tarnauja, tai atsiranda žymiai daugiau kintamųjų. Bet Tomas gal apie architektūrą bažnyčių daugiau tada komentuos.
Nu, dar aš tik tai dar trigraši dėl to, kad dar kita tokia deklaracija skamba po tos, kur ką tik įgarsinau, kad, nu, vis dėlto po sovietmečio, čia gal nežinau, gal iš dvasininkijos pusės daugiau tada, kad, nu, architektai Lietuvoje tarsi nelabai suvokė ar nemokėjo ar nežinojo, kas yra bažnyčia. Nu, čia tarsi jau nesusijęs su ta drąsa, kaip pati paminėjai, bet daugiau su tuo, kad, nu, mūsų ta realybė tokia istorinė.
Replika į ką tik pasakytą teiginį, tai jeigu būtume visi iki galo sąžiningi, tai ir atsakytume į klausimą sąžiningai, ar visi žino, kas tai yra bažnyčia, ar kaip jinai tikrai turi būti ir panašiai, taip iki pamatų. Tai tada matyt, gal ir nelabai ir čia sėdėtumėm, nes, nu, jie sąžiningai, tai nieks nežino. Žino taisyklės ir nuorodas gairės. Bet jūsų pirmą klausimą, ką tik girdėjom jūsų atsakymą. Ir jūsų vat, kaip menininko atsakas į situaciją praktiškai ir iliustravo, nu, tos pačius dėsnius, kurie būdingi ir architektūrai. Juk kalbėjote apie vertybių santykį, vienodumą, atitikimą, kas leidžia tikėtis, kad kažkoks stebuklas įvyks ir kad jūsų santykis su Dievu ir jūsų santykis su Dievu ir jūsų bendras santykis lems kokybišką rezultatą. Bet ir viena ir kita pusė turi daleisti tą mintį, leistis galvoti, kad ir jūsų vertikalus ryšys, ir jūsų egzistuojasi pakankamai tvarus ir geras, ir tada jūsų horizontalus ryšys yra kokybiškas. Tai vertybių kalibras bendras ir leidžia tikėtis to rezultato. Architektūroje lygiai tas pats. Juk jeigu sutariam dar vertybių, o nekalbam apie vertes, greičiausia, kad pasiseks. Bet tada architektūra atsitinka ir kaip procesas, nes vieni klauso kitų ir greičiausia, kad na, pasiseka. Kitas dalykas, kad tokių nuodėmių, kaip jūs paminėjote, matyt, kiekvienas turi ir ją nulenkti gana sunku, bet tai čia mūsų ta žmogiška, žemiška prigimtis. Viena iliustracija, aš nesu ekspertas bažnyčių architektūros, esu tik tai susidūręs kelis sykius su tuo klausimu. Ir klausiu vieno jau garbaus architekto, vyresnio, gerokai, kaip tu galvoji, kaip reikėtų čia, na, nuo ko pradėti, net galvot, fundamentaliai. Ir jis man pasakė labai paprastai, sako, tu be reikalo pergyveni. Tai yra pastatas, kuris turi labai paprastą funkciją, taisyklės, yra regula, tu atsivers, paklausyk, paskaityk ir sudėliok taip, kaip reikia ir jokių ten išskirtinių reikalavimų nekelk. Ir tada supratau, kad mūsų vertybės yra nevienodos ir mes kalbėtis apie kažką neturime. Ir tada manau, kad tada su to žmogum, su bažnyčios mes nekursime. Bet tiesą pasakius, tokio žmogaus na, dar neteko sukurti ir dėl to džiaugiuosi jūsų santykiu. Ir matyt, kad menininkas, kuris turi savo irgi santykį su kūrėju, matyt, jis turi kažkokią tai teisę nuspręst pasiūlyti, bet matyt, kad tas procesas jis yra toks daugialypis ir rezultatas dažniausiai yra kažkur tai kažkur kitur. Bet su grėvimo jėgomis tai visi susiduriam vienodai intensyviai. Aš galvoju, kad bažnyčia architektūra, bažnyčio architektūra tokia, kokia jinai dabar yra, jinai na, nutiko iš dalies ir dėl to, kad taip, ta žanras buvo nepažinus daugeliui ir į tą žanrą buvo žiūrima kaip į utilitarią problemą, o sukurti tokią erdvę, kuri yra fenomenas, kurioje gali pamiršti laiką ar patirti tą erdvėlaikį, pasimesti ir galų gale susitelkti į kažką tai tvaresnio, didesnio. Nu, ta žanras yra labai sudėtingas ir pradžioje, ypač kai jisai suaktualėjo, daugelis kūrė formą, bet neturinį ir nesvarstė fundamentalių, tarkim, ir dviekuros, ar ten dvasinių problemų. Man atrodo, kad sukurti tam, kad sukurtum dvasingą erdvę, pats turėtum būti dvasingas. Ir va tą na, atranką, nu, istorijoje darė tie, kurie užsakinėjo. Ir tai nereiškia, kad žmogus, na, kunigas ar vyskupas, jisai veikia kaip užsakovas, jisai greičiausia, kad testavo tą kūrėją. Net jeigu, žinant, nu, tikrai išmintingi žmonės visas ten breunas ir kitus nuotykius, bet tikėjosi, kad jo dvasingumas lems ateityje gerą rezultatą. Bet tai yra vat, dvasininkų patirties, na, kaip ir prerogatyva. Daugelis jų tiesiog, na, ta žmonės jaučia ir suvokia. Dažnu atveju ir tada atsitinka tie nuostabūs kūriniai. Tiesiog priminimui neseniai susidūrė su gražiu labai filmu Architecture of Infinity, kuriame ir kalbama apie tą dvasingą architektūrą, kuriame dalinasi architektai savo patirtimi, būtent kuriant tą sakrales erdves. Ir vat, daugelis jų yra labai dvasingi, bet jie geri pavyzdžiai rodo, kad vis dėlto nereligingumas nulėmė, bet būtent tos vertybinės kažkokios tai savybės. Tai aš tai nepykčiau ant tų architektų postsovietiniam tam etape, tai atspindi mūsų tą sociokultūrinę situaciją. Ir šiandieną yra ta sumaištis vertybių ir verčių sąmyšis, kuriame na, tą bendrą kalibrą surasti gana sunku.
Jūs klausotės Marijos radio laidos Tikėjimas ir kultūra, kurioje ištraukos iš bažnytinio paveldo muziejuje vykusios diskusijos šiuolaikinis menas Lietuvos bažnyčiose.
Taip, dabar aš Aurelijos Rusteikienės paprašyčiau, tai nebeformuluojant kažkokių čia klausimų, į tą atsiliepti, kas čia buvo kalbama. Nu vis tiek apie tą laviravimą, apie tą, o galbūt bekompromisinę laikyseną, nes nu, tikrai iš tų jūsų pačios straipsnį esančių išvardintų po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo pastatytų 52 bažnyčių ir koplyčių Lietuvoje. Jūs esate, na, kaip sakyti, jūsų šeima vienintelė, kur esate ir užsakovas, ir mecenatas. Ar teisingai įvardinu tą poziciją? Tai nebūtinai apie tą teisingumą, bet apskritai apie tą mecenatystės ir bažnyčios kūrimo šiek tiek. Bet atliepiant į tą vat, problematiką, ką čia kalbame.
Tęsiant diskusijos mintį, tikrai aš apsidžiaugiau, kad Dubingių atveju mes išvengėm šitų dalykų, apie kuriuos buvo iki šiol kalbama. Tai to labai džiaugiuosi. O šiaip man pakankamai sunku dabar sudėlioti mintis ir kalbėti iš kurios pusės, nes nesa mūsų šeima kaip užsakovas. Užsakovas yra bažnyčia. Rusteikų šeimos fondas yra daugiau vykdytojas ir finansuotojas, apmokam. Tai galbūt pati pradžia buvo tokia išskirtinė Dubingių atveju, jeigu grįžtant prie pačios pradžios. Vyskupas suteikęs leidimą statybai ir pagal bendruomenės norus, žodžiu, davė leidimą statyti, pradėjom ruošti ten visus reikalingus popierius, pasikeitė vyskupijos vadovas. Ir, žinot, jisai labai atsargiai pasižiūrėjo į kažkokį čia netikėtą atvejį, kad pasauliečiai, verslininkai nori atstatyti bažnyčią. Žmogiškąją pusę tai tikrai visai suprantama. Ir mums teko juridiškai įtvirtinti ir aiškiai įvardinti savo pozicijas. Matomai, tas nepasitikėjimas, kaip gali nutikti, buvo noras išvengti nesusipratimų, nes tikrai parapijose yra nuskambėję ne vienas atvejis, kuomet bažnyčios pradedamos statyti ir nebaigiamos, kai nutraukiamas finansavimas. Ir tuomet, kad tai neįvyktų, reikėjo garantijų. Tai va, tai susitvarkiu šitus juridinius visus dalykus, viskas toliau tęsiasi puikiai. Dabar jeigu apie architektūrinę pusę liečiant. Nesam patyrę ir pirmą kartą sugalvoję statyti bažnyčią, nesupratom nei nuo ko pradėti. Žodžiu, kreipėmės į Lietuvos architektūros rūmus, sąjungą, kad mums konkursas organizuotų, tačiau sąlygos pasirodė tokios sudėtingos ir atvirai sakant labai per brangios. Todėl savo pajėgomis pasieškojus informacijos, supratau, kad yra vienas kitas architektas, kuris jau turi patirties bažnyčių projektavime. Ir mūsų šeimai pasirodė asmeniškai, kad Kęstutis Pempė yra teisingiausias pasirinkimas tuo metu. Tai čia buvo 2007 metai, 8 gal. Tai vat, kai mes kreipėmės į architektą, jis tikrai labai ir nustebos ir su džiaugsmu priėmė šią žinią ir su didžiausiu entuziazmu apsijėmė projektavimo. Užduotis buvo pakankamai sudėtinga, kadangi bažnyčia statoma ne naujoj parapijoj, ne naujoj vietoj, ne mieste, kur yra marginalinė visuomenė, o provincijoje, Dubikiuose, istoriniai vietoviai, ant sudegusios bažnyčios pamatų. Ir todėl buvo iššūkis, kaip išlaikyti tą šiuolaikiškumą ir nepamiršti istoriškumo tradicijos. Tai su pačiu architektu tikrai apvažiavom ne vieną to krašto bažnyčią, medinę bažnyčią. Pasižiūrėjom, kokie santykiai aukščių tūrių, medžiagiškumo, kad suprasti, kaip atkartoti ir išsaugoti tą paveldą, kad jis tiktų tai vietovei. Nežinau, kiek iš čia jūsų esančių yra buvę Dubingiuose. Atsiliepimų girdim tikrai daugiau gerų negu nepatenkintų. Tai aš labai džiaugiuosi, kad architektui tikrai pavyko išpildyti šitą užduotį. Nežinau, ar dabar toliau apie tęsti.
O dabar vis tiek reikia užbaigti bažnyčią, menininkai, čia dar daug, ar jau suburta ta ikonografinės programos, liturginios įrangos kūrėjų komanda.
Apsiimti, kurti interjerą ir įrengti bažnyčią, tai buvo toks sekantis etapas. Suprantat, mes pradžioje galvojom, kad pastatysim bažnyčios, išorę pastatą, bažnyčia pati bendruomenė įsirengs. Tačiau, pamačius architekto projektą ir kaip jau pakilo sienos, pasimatė visi tūriai, supratom, kad yra tikrai ypatinga erdvė ir galbūt nei bažnyčios atstovams, nei vietiniai bendruomeniai nepakaktų kompetencijų ir žinių ją įrengti taip, kad ta vertė, kažkokia ilgalaikė vertė, vertingumas išliktų, o nesuprastėtų, taip jau, nežinau, gal nelabai gražiai pasakiau. Tai todėl ėmėmės tos užduoties, atsiklausę, aišku, vyskupo, ar jis leistų, ar jisai sutiktų, kad įrengtumėm. Gavę tokį sutikimą, pradėjom galvoti apie interjero projektą.
Nu, tai čia būsimas etapas. Būsimas etapas.
Jau į pabaigą. Jau į pabaigą. Jeigu statybos truko kažkur, tai 3-4 metus, tai dabar bažnyčia veikianti, pamaldos vyksta, tik tai jinai dar visi renginėjama ir nėra pašventinta. Tai vat sėdim šalia manęs autorius pagrindinio bažnyčios akcento, Jėzaus Kristaus goreliefo, Alfonsas Vaura. Tai jo kūrinys yra tikrai pagrindinis, centrinis ir įspūdingas. Aišku, menininkai buvo pasirinkti ir suderinti kartu ir su architektu nuomonė turėjo sutapti ir viskupija turėjo pradžioje patvirtinti projektus, kad leisti juos gaminti.
Ir dabar norėčiau kreiptis į Vaidotą Žuką, kuris ir mūsų parodoje atstovauja tą dar sovietmečių bažnyčiai kūrusių menininkų kartą, kuri atrodytų, kad nėjo į kompromisus su savo įkimu, kas yra profesionalumas, bet vėliau kažkaip Vaidotai tarsi pasitraukėte iš bažnyčios erdvės. Tai kaip, ar nebek buvo užsakymų, ar aš kažko nežinau, kokia čia istorija?
Ačiū. Tos istorija prasidėjo maždaug 75 metais. Turėjau kelis labai gerus užsakovus, kunigai, klebonai, kurie nėjo su valdžia į kompromisus, buvo Jonavos klebonas Vincas Pranskietis, buvo Alantos klebonas Kazys Girnius, filosofo brolis, ir po to buvo Anykščių dekanas Albertas Talačka. Tai aš juos miniu kaip puikus žmonės, išmanančius kultūros reikalus ir išmanančius, jaučiančius kūrėją, kuriam jie suteikia erdvę ir sako, prašom padaryt, ką tu norėtum. Ir tiesiog žodžiu pasaka, aš norėčiau tai ir tai, sako, ir daryk. Ir visi šitie trys atvejai buvo įvykdyti, nei vienas kunigas nestovėjo už nugaros, viską priėmė, tuo metu buvau jaunas menininkas, sumokėjo, pakabino bažnyčioj ir visi buvo patenkinti. Po to buvo kitokia eiga, todėl kad nagrinėjant religinį meną ir žinant Vatikano poziciją, antro Vatikano poziciją, šiuolaikinio meno, šiuolaikinio požiūrio į žmogų, į bažnyčią, viens į kitą ir į klerą, mes, žmonės, kurie ėjo į kultūros laukus ir buvom praktikuojantis krikščionis, katalikai, mus labai veikė ta aplinka, į kurią mes nuolat patekdavom ir į kurią mes patenkam iki šių dienų, 30 metų laisvės. Užeikit va į Onos bažnyčią ir pasižiūrėkit, vis tiek toj mūsų pavyzdiniai bažnyčioj pastatyti gal 4, gal 6 šventieji, trafaretiški, kičiniai, atštampuoti, bjauriai nudažyti. Yra net, aš nekalbu apie provinciją, bet net ir Vilniui. Naujos Vilnios bažnyčia yra savanorių rajone. Nėra nei vieno vertingo akcento bažnyčiai. Yra vien tik kičas. Tai kodėl aš apie tai kalbu? Mes galim pasiūlyti savo paslaugas ir darom, kartais darom, bet mes nenorim eiti į bet kokią erdvę. Mums labai svarbu kontekstas. Kas iš to, jeigu tu kažką padarysi, stengsies, pakviesi kitą žmogų, talentingą, gabų ar architektą, nu, skulptorių ar tapytoją, bet jeigu šalia yra kokia baltai žydra, nekaltai pradėtosios atlieta iš gipso ar plastiko šita skulptūra, kurią dauguma parapiečių ir mėgsta. Tai mūsų tos pastangos yra visai beviltiškos. Sigita klausia, kodėl aš atitolau nuo šitų dalykų, todėl, kad iš tikrųjų truputėlį atsirado toks reiklumas. Reiklumas nemėtyt savo dalykų bet kur. Aš galiu papasakot 2 liūdnus atvejus su Richardu Mikutavičiam. Žinot, šitą žmogų, jisai liūdnai ir gyvenimą pabaigė, bet mums buvo negerai bendrauti, todėl kad jis jautėsi esas erelis ir jis viską suprato, jis turėjo pinigų, jisai tik tai doleriais mokėjo honorarus ir jisai iš sutuoktuvininkų sakė, kad tik tai doleriais jūs turėt atsiskaityti. Man davė erdvę gerai, soborą. Bet po to, kai jisai į naujai puošiamą bažnyčią pradėjo nešti, vežti skulptūras, kažkokius keistenybės, tokius, nei šiokius, nei tokius altorius kurti, aš trumpai aš atsitraukiau, sugražinau sumokėtus honorarus ir pasiėmiau tas freskas vaporo apačioj iš to užsakymo galima pamatyti. Aš turėjau labai gerą vieną užsakymą, bet ne Lietuvoje, o Vokietijoje. Šitas dvasininkas, jis atvežė labdarą tais atgimimo laikais neonatologiniai klinikai. Pas mūsų šeimoje jisai pietavo, pamatė darbus ir sako, atvažiuok pas mane į Lauterbachą ir ten yra nauja koplyčia, man reikia, kad tu padarytų man freskas. Aš neturėjau nei laiko, nei pinigų, nei ko. Jis sako, aš tau viską padarysiu, man patinka ir atvažiuok. Aš sakau, reikia balto marmuro, kad būtų kokybiškos kalkės šlapiai freskai padaryti. Nu, viską padarė. Ir svarbiausiai, nuskridau, jau viskas nupirkta, buvo smėlis, pigmentai, žvyras ir panašiai. Dar pasakiau, kad aš noriu freskų tokių, kad aš galėčiau jas vartyti, nes man reikia padaryti greit per 2 savaites. Ir jeigu man jos tekės į vieną pusę, negerai bus. Jis man padarė mobilias freskas. Nu, trumpai kalbant, jisai davė užsakymą tokioj aplinkoj, kada Vokietijos viskupų konferencija buvo išleidus įsakymą draudžianti mokėti šiuolaikiniam menininkam honorarus iš surinktų parapijose lėšų. Visi pinigai tuometiniai Vokietijoje, tai buvo 95 metai, buvo skiriami Kircheinot, yra ir varštančiai bažnyčiai į rytų pusę, į Rusiją, Kazakstaną tenais ir panašiai. Jisai mokėjo iš savo asmeninių lėšų, davė dar motiną jo 90 metį ir dar kitą ponę Tyman davė irgi, ten jie susimetė po 3 tūkstančius dolerių Ir įvyko šitas puikus užsakymas, bet kodėl aš jį miniu, dėja jisai Lietuvoje nebuvo tokio, nebuvo iš tikrųjų. Baigiant šitą pasisakymą, aš galvoju, pas pagrindinis daiktas yra mūsų vyskupų pozicija. Nes kunigas jis nieko negali padaryti, arba beveik nieko, klebonas šiek tiek daugiau, kai kurie klebonai, vadekanai, kurie turėjo supratimą, meninį išprusimą, jie galėjo šitos dalykus šiek tiek. Bet pagal Vatikano poziciją, pagal kultūros konstituciją yra nurodyta, kad kiekvienoje vyskupijoje turi būti liturginio meno komisija, nebūtinai iš kunigų. Tai gali būti pasauliečiai, kurie supranta šitos dalykus ir vyskupas turi pasitikėti šitais žmonėmis. Nuostabus būtų daiktas, jeigu pats vyskupas ar arkivyskupas turėtų supratimą, išsilavinimą, polėkį. Va, Paryžiaus arkivyskupas Jean-Marie Lustiger buvo fantastiško polėkio ir išprusimo žmogus. Jis prana gailių pamatė, ką jis padarė žydų bendruomeniai ir žydai atsisakė šito užsakymo, tai Lustiger sako, pranai, aš duodu tau 3 bažnyčias Paryžiui, išpuošk. Ir pranas Gailius padarė nuostabiausių dalykų, todėl kad autoritetingas vyskupas jo pasitikėjo. Aš buvau pas Lustiger jo asmeniniai koplyčioj, ten buvo šedevra iš tikrųjų. Ir nieks tenais, nebuvo nei švenčiausios trejybės nieko, bet buvo kiekvienas daiktas buvo pažymėtas vertybės, meno vertybės, kažkokio vertingumo, kuris ir turi būti pas pagrindinis akcentas bažnyčioj. Visas šiukšles reikia išimti iš bažnyčių. Ir palikti vertingus dalykus. Vertingi dalykai gali būti ir šiuolaikiški, bet jų gali būti nedaug. Ir pasaulio Europos bažnyčios iš tikrųjų išsivalo nuo antrailių dalykų. Man atrodo, šita diskusija yra labai reikalinga iš tikrųjų ir būtų gerai, jeigu jinai būtų pradžia kažkokių didesnių gerų bangų.
Tai ačiū labai. Aš gal tik tai norėčiau padiskutuoti ir taip gal šiek tiek. Nemanau, kad vyskupas yra kaip, nežinau, čia taip truputėlį, tas pats, kad mes sakytume, kad už viską Lietuvoje atsakingas prezidentas. Tai protingi vyskupai tikrai dar geriau, kai nesikiša į meno kūrimo procesus ir patiki juos profesionalams. Čia vienintelis būdas, taip sakant, bet galbūt, bet aš...
Laidoje girdėjote ištraukas iš Bažnytinio paveldo muziejuje vykusios diskusijos Šiuolaikinis menas Lietuvos bažnyčiose, kurią moderavo daktarė Sigita Maslauskaitė Mažylienė, dalyvavo kunigai Aušvydas Belickas, Mindaugas Lapšinskas, mecenatė Aurelija Rusteikienė, architektai daktaras Tomas Grunskis, daktarė Julija Reklaitė, taip pat dalyvavo daktaras Linas Krugelis, menotyrininkės daktarės Algė Andriulytė ir Tojana Račiūnaitė, menininkai Vladas Urbanavičius, Vaidotas Žukas, Andrius Zakarauskas, Paulius Juška. Diskusijos tęsinio kviečiame klausytis kitoje Tikėjimas ir kultūra laidoje.